Levitiku, kapitulli 11. Pastaj Zoti foli Mojsiu dhe Aronit, duke u thënë atyre, foluni bijve të Izraelit dhe u thoni, këto janë kafshët që do të mund të hani nga tër kafshët që janë bitok. Mund të hani çdo kafshë dy thundrake që e ka këmbën të ndarë dhe ripërtypet. Por nga ripërtypesit dhe nga dy thundrakët, nuk do të hani këto. Dhe vem, sepse përtypet, por nuk është dy thundrake, për ju është e papastër. Baldosën, sepse ripërtypet, por nuk është dy thundrake, për ju është e papastër. Lepurin, sepse ripërtypet, por nuk është dy thundrak, për ju është i papastër. Derrin, sepse është dy thundrak dhe e ka këmbën të ndarë, por nuk është ripërtypës, për ju është i papastër. Nuk do të hani nga mishi i tyre dhe nuk do të prekni trupat e tyre të pajet, për ju janë të papastër. Midis gjithë kafshëve që ndodhen në ujë, mund të hani këto. Mund të hani të gjitha ato që kanë pendos e luspa në ujë, si në detë ashtu dhe në lumenj. Por të gjitha ato që nuk kanë as pend, as luspa, si në detë, ashtu dhe në lumenj, tër ato që lëvizin në ujë dhe të gjitha ato që jetojnë në ujë, janë të neveritshme për ju. Do të jenë të neveritshme për ju. Nuk do të hani mishin e tyre dhe do keni neveri për trupin e tyre të pajet. Çdo gjë që në ujë nuk ka pend dhe luspa, do të jetë neveritshme për ju. Midis zogjve, do të keni neveri këta. Nuk duhet i hani, sepse janë të neveritshëm. Shqiponjën, shqiponjën e detit dhe fajkuan peshkatar, qiftin dhe çdo lloj fajkoi, çdo lloj korbi, strucin, kutën, pulëbardhën dhe çdo lloj krahathate, bufin, karabullakun e detit, ibisin, mjellmën, pelikanin, kutën, lejlekun, çdo lloj çafke, pupëzën dhe lakuriqin e natës. Do të keni neveri për çdo insekt me kraj që ecin me katër këmbë. Por nga të gjitha insektet me kraj që ecin me katër këmbë, mund të hani ato që i kanë kofshën mbi këmbët për të kërcyer në tokë. Nga këta mund të hani çdo lloj kakaleci, çdo lloj bulku dhe çdo lloj akridi. Çdo lloj tjetër insekti me kraj që ka katër këmbë, do të jetë i neveritshëm për ju. Këto kafshë do t'ju bëjnë të papastër. Kushdo që prek trupin e tyre të pajet, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kushdo mbar trupat e tyre të pajet, do të lajë rrobat dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo kafshë dy thundrake që nuk e ka këmbën të ndarë dhe nuk ripërtypet është e papastër për ju. Kushdo që do ta prek, do të bëhet i papastër. Ndër të gjitha kafshët katërkëmbëshe, ata që ecin mbi shputën e këmbëve janë të papastër për ju. Kushdo që prek trupin e tyre të pajet, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kushdo që transporton trupin e tyre të pajet, do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Për ju ata janë të papastër. Ndër kafshët që zvarriten mbi tokë, janë të papastër për ju këta: urithi, miu dhe çdo lloj hardhje, gekoja, varani, hardhuca, kërmilli dhe kameleoni. Këto kafshë midis tërë atyre që zvarriten, janë të papastra për ju. Kushdo që i prek kur ka ngordhur, do të jetë i papastur deri në mbrëmje. Çdo gjë mbi të cilën një prej tyre bie kur ka ngordhur, do të jetë papastër. Qoftë kjo një vegël prej druri, apo rroba, apo lëkur, apo thesa, apo çfarëdo sendi tjetër i përdorur për punë, duhet të futet në ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Pastaj do të jetë i pastër. Çdo enë prej algjile, brenda së cilës një prej tyre bie, do ta thyeni, dhe gjithçka që ndodhe në të, do të jetë papastër. Çdo ushqim që hahet mbi të cilin bie uji kësaj ene, do të bëhet i papastër, dhe çdo gllonjë që mund të merret prej tij, do të jetë papastër. Çdo gjë mbi të cilën bie një pjesë e trupit të tyre të ngordhur, qoftë furra apo furnela, do të cuptohet. Ata janë të papastër dhe do të konsiderohen të papastër nga ana juaj. Po një burim apo një cistern, ku mblidhet ujë, do të jetë i pastër, por çdo gjë që prek trupat e tyre të pajet, do të jetë papastër. Dhe në rast se një pjesë e trupave të tyre të pajet bie mbi çfarëdo lloj fare që të mbillet, kjo do të mbetet e pastër. Por në rast se vihet ujë mbi farën dhe një pjesë e trupave të pajet të tyre bie mbi të, ajo është e papastër për ju. Në rast se ngordh një kafshë që ju lejohet ta hani, ai që do të prek trupin e pajet të saj do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Ai që hanë nga ky trup i ngordhur, do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Po kështu ai që transporton këtë trup të ngordhur, do të lajë rrobat e tij dhe do të jeti pa pasur deri në mbrëmje. Çdo gjë që hiqet zvarr mbi tokë është një gjë e neveritshme, nuk duhet ta hani. Ndër të gjitha kafshët që hiqen zvarr mbi tokë, nuk do të hani asnjën prej tyre që ecin mbi bark, që lëvizin me katër këmbë, ose të atyre që kanë shumë këmbë, sepse kjo është e neveritshme. Mos u bëni të neveritshëm me asnjën nga këto kafshë që zvarriten. Mos u bëni të papasur me to në mënyrë që të ndoteni, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Shenjtërohuni, pra, dhe jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Mos u infektoni me asnjë prej këtyre kafshëve që zvarriten mbi tokë, sepse unë jam Zoti që u bëri të dilni nga vendi i Egjiptit për të qenë Perëndia juaj. Jini pra të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Ky është ligji për katës i katër këmbëshave, zogjve dhe çdo qenie të gjallë që lëviz në ujë, dhe çdo qenie që hiqet zvarr mbi tokë, me qëllim që të dini ta dalloni midis saj që është e pastër dhe asaj që është e papastër, dhe midis kafshës që mund të hahet dhe të asaj që nuk duhet të hahet.